เดือดปุดๆทัวลงทนายคลายทุกข์รับงานช่วยสารสารโต้แทนครูทารุณเด็กเมากันแซดลานคนเมืองขอย้ายสามผอ.เขตไม่ได้ศิระยกน้ำท่วมไล่ผู้ว่าอัศวินสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับจุดกระแสความพีคขึ้นมาอีกรอบจนกลายเป็นดราม่าประจำวันบนโลกโซเชียลตามด้วยการเกิดสงครามระหว่างอาชีพทนายด้วยกันอย่างดุเดือดจากกรณีทนายเดชาหรือเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับเครือโรงเรียนสารสารอย่างเป็นทางการพร้อมนำครูจุ๋มนางสาวออนอุมาปลอดโปร่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสารสารราชพฤกษ์ที่กำลังเป็นประเด็นสังคมอย่างหนักจากพฤติกรรมทารุณเด็กเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองเด็กเพื่อเป็นการโต้กลับเรื่องพฤติกรรมของครูโรงเรียนสารสารขณะนี้ต้องบอกว่าสังคมให้ความสนใจกันอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้ปกครองแจ้งความแล้ว32รายกับ58คดีกับครูและพี่เลี้ยงรวม13คนทั้งอัยการสูงสุดและทนายความหลายคนให้การช่วยเหลือผู้ปกครองดูแลเรื่องคดีและฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดูเหมือนจะเดินไปข้างหน้าเพราะมีข่าวว่าทนายเดชาพาครูจุ๋มฟ้องกลับผู้ปกครองโซเชียลก็เลยเดือดปุดๆเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าเหตุการณ์ทำร้ายเด็กกระทบจิตใจพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กเป็นเรื่องแย่อยู่แล้วเมื่อทนายเดชาเปิดตัวมาแบบนี้จึงแย่หนักเข้าไปอีกชาวโซเชียลพร้อมกันจัดทัวร์ลงเพจของทนายเดชารัวๆเพราะรับไม่ได้ที่ทนายคลายทุกข์รับงานจากจำเลยของสังคมบางคนก็บอกว่าผิดหวังจะเลิกติดตามกลด่าประณามต่างๆนานาจนเจ้าตัวแม้จะออกมาประกาศไม่กลัวทัวร์ลงแต่ก็โพสต์ Facebook ชี้แจงหลายครั้งเช่นงานนี้เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนสารสารส่วนพี่เลี้ยงที่ถูกดำเนินคดีผมเข้าไปช่วยเรื่องคดีในฐานะส่วนตัวแยกกันคนละส่วนและกราบเรียน FC ทนายคลายทุกข์ผมประกอบวิชาชีพทนายความมา35ปีไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมขอให้มั่นใจได้ขอบคุณครับนอกจากยืนสดกับคณะทัวร์แล้วทนายเดชายังไลฟ์สดใช้ถ้อยคำที่คนฟังแล้วต้องถอนหายใจอย่างถามว่ามีโรงเรียนไหนดีกว่าสารสารโจรก็ต้องการทนายฉันใดเจ้าของโรงเรียนดังและครูพี่เลี้ยงที่ทำร้ายเด็กก็ต้องการทนายว่าความให้เป็นความปกติของวิชาชีพทนายหรือยกพฤติกรรมเอาถุงดำคลุมหัวเด็กก็บอกว่าครูแค่เป็นการหยอกเล่นว่ากันว่างานนี้ครับเล่นเอาเหล่าเพื่อนทนายทั้งหลายโดยเฉพาะทนายดังๆทางโลกโซเชียลด่าหน้าออกมาตอบโต้ทนายเดชาชนิดที่ว่าเป็นปรากฏการณ์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยกตัวอย่างเช่นรณรงค์แก้วเพชรแห่งทนายคู่ใจได้โพสต์เชิญชวนประชาชนเลิกติดตามเลิกกดไลค์เพจทนายความที่สนับสนุนการทารุณกรรมเด็กพร้อมกับติดแฮชแท็กแบนธุรกิจที่สนับสนุนการทารุณกรรมเด็กไม่มีทางสู้บอกเพื่อนและคนรู้จักให้ช่วยกันทนายนิด้าหรือนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าครูจุ๋มแจ้งจับผู้ปกครองที่ตบหน้าและถีบกลางวงแถลงข่าวท่านผู้ปกครองที่ถูกแจ้งจับถ้ามีทนายอยู่แล้วก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีข้าพเจ้ายินดีเสนอตัวฮ่าฮ่าขณะที่เฟซบุ๊กทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความบอกว่าทีมทนายความอเวนเจอร์ยินดีช่วยผู้ปกครองที่โดนแจ้งความและไม่รับคดีผู้ต้องหาทารุณเด็กและก็อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็โพสต์ว่าดังได้ก็ดับได้35ปีไม่มีความหมายหากไปฟ้องผู้ปกครองชมรมเพื่อนหรือชมรมอื่นนั้นก็ไม่เห็นด้วยอย่าเห็นแก่เงินจนลืมคุณธรรมถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เตือนด้วยความหวังดีโรงเรียนค่าเทอมแพงจ้างครูไม่มีคุณภาพทำร้ายเด็กแทนที่จะสำนึกความรับผิดชอบกับไม่มีบัตรซบจริงๆเรื่องนี้จะผิดหรือจะถูกจริงอยู่แม้จะบอกว่าเป็นปกติวิชาชีพทนาย ย่อมมี2ฝั่งฝั่งจำเลยกับฝั่งโจทก์อยู่ที่ว่าใครจะติดต่อว่าความให้แต่การที่ทนายเดชาเลือกสารสารกับครูที่มีหลักฐานเป็นคลิปทำร้ายทารุณเด็กเป็นลูกความนั้นทางหนึ่งปฏิเสธกระแสสังคมไม่ได้สังคมย่อมมีเครื่องหมายคำถามว่าทำไปเพื่อเงินหรือจรรยาบรรณกันแน่และการที่ทนายคนอื่นๆหรือสังคมกำลังโดดเดี่ยวทนายเดชานี้ก็น่าจะได้คำตอบว่าคนส่วนใหญ่นั้นเขาคิดกันอย่างไรใจเขาใจเราถ้าเป็นลูกหลานของเราเราจะรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะคดีละเมิดสิทธิเด็กไม่มีใครรับไหวรับไม่ได้กันจริงๆครับงานนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรุงเทพฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมขังรอระบายกระจายไปทั่วซึ่งเป็นปัญหาอยู่คู่กรุงเทพกันมาโดยตลอดบางแห่งก็ระบายได้เร็วบางแห่งก็ระบายได้ช้าขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการแต่ที่แน่ๆครับเมื่อน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนคนแรกที่ต้องตกเป็นจำเลยก็คือผู้ว่ากทมดูเหมือนศิระเจียนจาคะส.ส.กทมพรรคพลังประชารัฐจะจับจุดนี้ได้ดีประกอบกับช่วงนี้ข่าวคราวเริ่มห่างหายไปจากหน้าสื่อหลังยุติศึกกับเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ก็เลยออกมาถือโอกาสเบ่งกล้ามโชว์พาวถล่มผู้ว่าอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแบบไม่ยั้งบอกประชาชนเดือดร้อนแต่ไม่รู้ผู้ว่าไปอยู่ไหนไม่มีใครเห็นเงาไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ของประชาชนเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตลอดเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีผลงานอะไรดังนั้นควรจะลาออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนไม่เพียงแต่ออกมาประกาศไล่อยู่อย่างเดียวนะครับศิระยังเชิญชวนคนในโซเชียลมาร่วมไล่ด้วยโดยใช้เว็บไซต์ change.org เป็นสื่อกลางชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงชื่อไล่ผู้ว่าอัศวินกันบอกว่าถ้าได้ครบ 50,000 รายชื่อจะเอาไปยื่นให้นายกเป็นการยืนยันว่าคนกรุงเทพอยากเลือกตั้งผู้ว่าใหม่แล้วขณะที่ผู้ว่าอัศวินก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบชี้แจงว่าเมื่อทราบข่าวจากกรมอุตุว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่กรุงเทพก็ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตว่าช่วงฝนตกต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำต้องเอาออกมาใช้ทุกเครื่องระดมกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่แต่บางจุดที่ระบายช้าเพราะมีเศษขยะเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและอย่าลืมว่าในพื้นที่กรุงเทพกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าถึง6สายยังมีการก่อสร้างอื่นๆอีกด้วยทั้งคอนโดอพาร์ตเมนต์กระจายกันอยู่ทั่วกรุงส่วนที่ส.ส.ศิระออกมาทำแคมเปญล่าชื่อขับไล่นั้นผู้ว่าสุวินบอกว่าก็ดีแต่ถ้าไม่ครบ 50,000 รายชื่อก็บอกมาจะช่วยหาให้และที่โวยวายว่าผู้ว่าไม่มีผลงานนั้นก็เพราะว่าคงไปมัวแต่หาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นคนนี้เลยไม่รู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างผมพิมพ์เสนไม่ชอบแลกกับเกลือมีการวิเคราะห์กันครับว่าที่ส.ส.ศิระนั้นออกมาเปิดหน้าชนกับผู้ว่าอัศวินก็น่าจะได้รับสัญญาณจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐเพื่อเตรียมหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่เพราะพรรคต้องส่งคนลงสมัครแน่ก็เลยถือโอกาสเอาช่วงนี้แหละที่น้ำท่วมมาเป็นประเด็นหาเสียงตุนคะแนนเอาไว้ก่อนแต่ก็มีคนเห็นต่างครับบอกว่าแม้จะมีแนวโน้มการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใกล้เข้ามาแต่เสียงปี่เสียงกลองยังไม่ทันเริ่มยังไม่มีกำหนดวันแน่ชัดเมื่อไรและทางพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครอีกทั้งผู้ว่าสวินก็เป็นผู้ว่ามาตรา44ได้รับการแต่งตั้งมาจากคสช.ซึ่งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคถ้าอยากให้ไปก็แค่บอกกันคำเดียวไม่เห็นต้องใช้ศิระออกแรงขับไล่ให้เสียผู้ใหญ่เพื่อไขข้อข้องใจครับข่าวปนคนเลยไปเดินเล่นแถวๆลานคนเมืองเพื่อสืบเสาะเบาะแสและก็บังเอิญได้ยินคนแถวนั้นจับกลุ่มเมาส์กันถึงเรื่องนี้ว่ากันว่าสส.ศิระที่ออกมาติดเครื่องชนผู้ว่าอัศวินมีสาเหตุมาจากท่านสสนั้นไม่ปลื้มผอ.เขตบางเขนหลักสี่จตุจักรซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตัวเองเพราะขออะไรไปก็ไม่ตอบสนองไม่มีการแบบว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านก็เลยออกปากขอให้ผู้ว่าอัศวินช่วยย้ายผอ.ทั้ง3เขตนี้ให้หน่อยและก็จะเอาคนของตัวเองที่มาเสนอนั้นเพื่อที่จะได้นั่งแทนจะได้วางแผนงานสร้างการเพื่อสร้างฐานเสียงให้มั่นคงเพราะต่อไปจะมีการเลือกตั้งสกถ้าได้คนของตัวเองมาคุมพื้นที่ก็น่าจะรับประกันได้ถึงการเลือกตั้งสสสมัยหน้าแต่ผู้ว่าสุวิน ไม่ห่อหมกด้วยก็เลยเกิดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้ครับแต่ฟังเข้าเมาส์กันมาก็ทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีมูลน่าจะเข้าเขาเพราะเมื่อย้อนไปดูถึงพฤติกรรมของท่านส.ส.ในช่วงที่ผ่านมาทั้งที่ไปภูเก็ตหรือที่ในสภาก็เห็นว่ามักจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งส.ส.หรือประธานกรรมการเบ่งกล้ามโชว์พาวสร้างข่าวให้ฮือฮาอ้างเรื่องผลประโยชน์อ้างประชาชนนำหน้าถือว่าเป็นลีลาที่ถนัดของเขาแต่เชื่อเถอะครับว่าเดี๋ยวเรื่องก็เงียบพอทั้งคู่ต่างก็มีผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายเดียวกันน่าจะตีธงสั่งให้หยุดได้เพราะขืนปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปอายชาวบ้านเขาเปล่าๆครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com และนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ